Але ж ви й самі знаменитий письменник. О, це ще нічого не означає. Та після цієї відповіді, якою Арнгайм за своєю люб'язною манерою лишив питання відкритим, він обернувся до Ульріха і, статично поставши перед ним груди в груди на всю свою ширину і роблячи після кожного слова великі паузи, промовив: «Дозвольте у вас дещо спитати». Сказати на це «ні», звичайно, не можна було. Та поза як Ульріх мимоволі трохи відступив назад, ця риторична чемність виявилася петлею, яка знову притягла його ближче до співрозмовника. «Сподіваюся, – почав Арнгайм, – ви не маєте на мене зла за нашу останню невеличку пересварку. Ви ж бо знаєте, я симпатизую вашим поглядам, навіть коли вони, що зрештою нерідко трапляється, нібито суперечать моїм. Отож, дозвольте спитати, чи ви справді тримаєтесь думки, що, я хотів би це узагальнити, що жити потрібно з обмеженими усвідомленнями реальності? Чи правильно я висловився?» Усмішка, якою відповів Ульріх, промовляла: «Не знаю. Я почекаю, що ти скажеш іще. Адже ви казали, що життя треба лишати, немовби, в стані непевності, взявши за взірець метафори, які вагаються поміж двома світами, і у кожному з них вони ніби вдома. Крім того, ви розповіли своїй пані кузині і багато чого іншого, також надзвичайно цікавого. Я б дуже образився, якби ви мали мене за такого собі прусського комерсанта-мілітариста, який у цих речах нічого не тямить. Та ось ви кажете, наприклад, що нашу дійсність і нашу історію породжує лише байдужа частина нас, самих. Я розумію це десь так, що потрібно обновлювати форми і типи подій. А доти, вважаєте ви, цілком байдуже, що станеться з тією чи тією конкретною людиною. На мою думку, обережно і неохоче мовив Ульріх, це нагадує виробництво тканини. Тисячами сувоїв і з технічного боку дуже досконале, однак за старими зразками, про вдосконалення яких ніхто не дбає. Інакше кажучи, підхопив Арнгайм, я розумію ваше твердження так, що причина нинішнього, поза всяким сумнівом, незадовільного стану світу полягає в тому, що вожді вбачають свій обов'язок у творенні світової історії, замість спрямовувати всі людські сили на те, щоб наповнювати ідеями владну сферу. Ще вдаліше це можна було б порівняти, мабуть, із фабрикантом, котрий усе виробляє і виробляє товар, і на ринок лише орієнтується, замість того, щоб його регулювати. Ось бачите, мене ваші думки неабияк хвилюють. Але саме через це ви маєте зрозуміти, на мене як на людину, котра мусить раз у раз ухвалювати рішення, від яких залежить безперебійна робота величезних підприємств, ці думки просто таки наводять жах. Скажімо, коли ви вимагаєте, щоб ми відмовилися надавати реального значення своїм вчинкам чи тимчасово остаточного характеру своїм діям, як чарівно висловлюється наш приятель граф Лейнсдорф, хоча цілком відмовлятися від цього справді не можна. «Я нічого, а нічогісінько не вимагаю», – сказав Ульріх. «О, та ви вимагаєте, Либонь, іще більшого. Ви вимагаєте усвідомлення потреби в експерименті». Арнгайм промовив це жваво, з теплом у голосі. Відповідальні вожді повинні вірити, що їхнє завдання не історію творити, а складати протоколи експериментів, які можуть слугувати основою для подальших експериментів. Я в захваті від такої несподіваної думки, але як бути, приміром, з війнами та революціями? Чи можна воскресити мертвих, коли експеримент завершено і його з робочого плану знято? Нарешті Ульріх таки піддався спокусі слів, які втягують у розмову, мов ото сигарета в руці спонукає курити, і заперечив, що, мабуть, за все, щоб воно посувалося вперед, слід братися дуже серйозно, навіть коли знаєш, що жоден експеримент через 50 років після його завершення не вартий змарнованих на його зусиль. Але ж загалом нічого незвичайного в цій перфорованій серйозності загалом, мовляв, нема. Адже досить часто люди ризикують життям і ні за що. Психологічно, отже, життя у вигляді експерименту цілком можлива, мовляв, річ. І якщо чогось і бракує, то лише волі взяти на себе необмежену, в певному сенсі, відповідальність. «Саме у цьому і полягає головна відмінність», – завершив він. «Колись люди відчували, ну, сказати б, дедуктивно, виходячи з певних передумов, і цей час минув. Тепер ми живемо без керівної ідеї, але й без методу усвідомленої індукції. Примося навмання, мов мавпи». «Чудово», – охоче визнав Арнгайм. «Але дозвольте поставити, даруйте вже, ще одне запитання, останнє. Ви, як мені не раз сказала ваша кузина, виявляєте глибоку зацікавленість долею однієї патологічно небезпечної людини. Я вас, до речі, добре розумію. До того ж, належного методу поводитися з такими людьми ще немає. І суспільство ставиться до них із ганебним недбальством. Але за нинішніх умов, які пропонують лише один вибір – або цю невинну людину вбити, або дати, щоб убивала невинних вона, чи дозволили б ви їй уночі перед стратою втекти, якби мали таку змогу?» «Ні», – сказав Ульріх. «Ні? Справді ні?» – несподівано досить жваво перепитав Арнгайм. «Не знаю. Гадаю, що ні. На своє виправдання я міг би, звичайно, заявити, що в хибно влаштованому світі не маю права чинити так, як мені здається, слушним. Але я просто зізнаюся вам, що не знаю, як би в такому разі повівся. Того чоловіка треба поза всяким сумнівом знешкодити», – замислено промовив Арнгайм. «Та коли в нього трапляються оті його напади, він стає осереддям демонічних сил, що їх у всі яскраві епохи вважали спорідненими силам божественним. У давнину цього чоловіка в разі такого нападу спровадили б у пустелю. Він, мабуть, убивав би і тоді, але в полоні великого видіння – як ото Авраам хотів зарізати Ісаака. Тож бо і воно. Тепер ми вже не знаємо, що з цим робити, і міркувати про це щиро вже не вміємо. Ці останні слова Арнгайм сказав, мабуть, у запалі, сам достоту не відаючи, що мав на увазі. Уліхові забракло душі і шаленства дати, не вагаючись, ствердну відповідь на запитання, чи врятував би він Мозбругера, і це розпалило в Арнгайма власне шанолюбство. Та хоч Ульріх і сприйняв цей поворот у їхній розмові мало не як знамення, що несподівано нагадало йому про власне рішення, ухвалене в палаці графа Ляйнсдорфа. Проте його неприємно вразила та марнотратність, з якою Арнгайм прикрашав думку про Мозбругера. І обидві ці причини спонукали його нетерпляче сухо спитати: «А чи звільнили б його ви?» «Ні», – відповів, усміхнувшись, Арнгайм. «Але я хотів зробити вам іншу пропозицію». І, не даючи Ульріхові часу на опір, повів далі: «Я хотів зробити вам цю пропозицію вже давно, щоб покласти край вашій недовірі до мене, яка, сказати відверто, мене ображає. Я хотів би навіть привернути вас на свій бік. Чи ви уявляєте собі, який вигляд має всередині велике комерційне підприємство? У нього дві вершини – адміністрація і правління. Над цими двома зазвичай стоїть ще й третя – виконавчий комітет, як ви його тут у себе в країні називаєте. Він складається з представників адміністрації і правління і збирається щодня чи майже щодня. До складу правління, само собою зрозуміло, входять довірені особи власників більшості акцій. Аж тепер доктор зволив зробити для Ульріха паузу, і вона була така, немовби він хотів переконатися, чи той устиг уже щонебудь збагнути. Я сказав, що власники більшості акцій відряджають своїх людей до правління і виконавчого комітету, додав він, немовби допомагаючи співрозмовникові. Чи маєте ви більш-менш чітке уявлення про цю більшість? Такого уявлення Ульріх не мав. Він мав лише невиразне, загальне уявлення про фінансову систему з її службовцями, касовими віконцями, купонами і паперами, схожими на грамоти. Арнгайм спробував допомогти ще раз. «Ви коли-небудь обирали правління?» «Та ніколи ви його не обирали», – сам таки одразу відповів він. «І немає сенсу про це й думати, бо ви ніколи не станете власником більшості акцій якого-небудь підприємства». Він сказав це з такою впевненістю, що Ульріхові, який цієї важливої власності не мав, ледве не стало соромно. І це була риса суто арнгаймівська. Отак за одним махом, без жодних зусиль, перейти від демонів до управлінь. Усміхнувшись, Арнгайм провадив: «Досі я не назвав вам однієї людини, хоч значення вона має в певному сенсі найважливіше. Я казав власники більшості акцій. Ну так ніби йдеться про таку собі безневинно велику кількість. Одначе це майже завжди лише одна людина, анонімний, невідомий широкій публіці власник головного пакету, якого прикривають ті, кого він садить замість себе у правлінні і виконавчому комітеті. Нарешті до Ульріха дійшло. Звичайно, що це речі, про які можна щодня прочитати в газеті. І усе ж таки Арнгайм умів привернути до них напружену увагу. Ульріх зацікавлено спитав його, кому належить головний пакет акцій Ллойд-банку. «Цього ніхто не знає», – спокійно відповів Арнгайм. «Правильніше сказати, втаємничені, звісно, знають, але розмовляти про це не заведено. Краще дозвольте мені торкнутися суті цих речей. Скрізь, де в гру вступають такі дві сили, з одного боку довіритель, а з другого адміністрація, само собою виникає таке становище, коли вдаються до будь-яких можливих засобів збільшити прибуток, незалежно від того, моральні ці засоби, пристойні вони чи ні. Становище виникає, кажу, справді, само собою, бо воно жодною мірою не залежить ні від чиїх особистих властивостей. Довіритель не стикається з виконавцями безпосередньо, а адміністративні органи прикриваються тим, що діють не з особистих мотивів, а як службовці. Нині такі стосунки ви побачите всюди, аж ніяк не лише у сфері фінансовій. Не сумнівайтеся, наш приятель Туці зі спокійною душею дасть сигнал розпочати військові дії, навіть коли сам він не зміг би застрелити старого пса, і тисячі людей пошлють на смерть вашого приятеля Моосбругера, тому що нікому з них, крім двох-трьох чоловік, не доведеться вбивати його власноручно. Ця доведена до віртуозності опосередкованість